sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Formula 1 pitkä syystauko on lusittu ja olemme jälleen kisaviikolla. Yhdysvaltain GP odottaa siintää horisontissa sprinttikisoineen. Kaikkiaan tapahtumarikas ja pisterikas viikonloppu tulossa. MM-tilanteet sekä kuljettajien että valmistajien osalta täysin auki tällä hetkellä. Joonas Kuisma, pidettiin viikko huilia. Oletko valmis pistämään hanaa?
No, olen erittäin valmis pistämään hanaa, koska kyllä tässä on nyt tarpeeksi odoteltu ja tosi kiva päästä katsomaan tämä erittäin jännittävä kauden loppuhuipennus.
Kyllä, tässä on tulossa aika mieletön puristus, 6 kisaa 8 viikkoon, eli 2 3 kisan putkea ja siinä välissä sitten 1 2 viikon mittainen tauko. On se kyllä melkoinen rypistys noille talleille ja työntekijöillekin, kun miettii jotain mekaanikkoja ja muita, jotka yöt läpeensä kasailee ja purkaa noita autoja ja muuta, niin kyllä tämä varmaan vaatiikin ihan sinänsä ihan hyvä, että on pieni lepotauko, ja tuntuu ihan älyttömältä puristukselta.
Joo, toivottavasti on naiset ja miehet saaneet tässä nukuttua, koska nyt sitten nimittäin painetaan ja painetaan vielä parilla eri mantereilla, niin tästä tulee kova setti. Tuo Las Vegas-Katar-vaihto on kyllä todella lyijyinen tälle porukalle.
Se on raaka. Se on todella raaka. Joo, siis se on jännä juttu, nämä 3 kisan putket, niiden piti olla semmoinen, niin kuin nämä nyt aika usein tietysti tämmöisessä maailmassa menee, mutta niiden piti olla sellainen korona-ajan erikoinen, koska piti saada survottua mahdollisimman paljon kisoja lyhyen aikaan, kun ajettiin näitä tiivistettyjä kausia, varsinkin tietysti 2020, mutta niin vaan siinä kävi, että triple headerit tuli jäädäkseen mitä ilmeisimmin, ja ensi kaudella tietysti jatkuvat myös. Ja nyt siis ensimmäinen osa kolmikosta, USA, Meksiko, Brasilia, jotka kaikki ajetaan peräkkäisinä viikkoina. Se nyt on vielä logistisesti jossain määrin siedettävä. USA:n GP:llähän on pitkä historia, pitkiä taukoja myös väleissä. Ensimmäistä kertaa USA:ssa ajettiin virallinen F1 MM-sarjan GP vuonna 1959, niin Bruce McLaren, eli juuri se McLaren, voitti osakilpailun. Silloin hän ajoi Jonas Cooperin tallissa, mutta arvaatko, mikä oli hänen voimanlähteensä nimi?
Mulle ei tule yhtään mitään mieleen.
Climax.
Okei.
Okay. Joo, Coventry Climaxin moottori. Hyvin mielenkiintoista. Mä oon aina ihmetellyt, mistä toi tulee. Mutta joo, silloin ajettiin
miten USA... Miten sylkikö se koskaan öljyä liian aikaisin?
Hyvin todennäköisesti. Silloin ajettiin Sebringissä pitkään USA:n GP:tä, ajettiin Watkins Glenissä. Sen jälkeen ollaan vaihdeltu milloin missäkin. 2 suomalaiskuskia on onnistunut nykyisellä radalla, eli Circuit of the Americasilla, ajamaan voittoon Kimi Räikkönen 2018, Valtteri Bottas 2019. Tänä vuonna suomalaisia ei kuulu kilpailuvoittajasuosikkien joukkoon. Mutta mennään oikeastaan suoraan tähän kisaan ja otetaan uutisia sitten vähän sen jälkeen. Niin kauan on kuitenkin siitä, kun viimeksi ollaan päästy kisoista puhumaan, eli asetelmahan on kiinnostavampi kuin se on ollut pitkään aikaa. Max Verstappen johtaa MM-sarjaa 331 pistettä, Lando Norris 279 siinä perässä. Norris voitti viimeisen osakilpailun Singaporessa ennen tätä pitkää taukoa. Miten sä luulet, Joonas, että me tullaan näkemään tallien voimasuhteessa nyt kun siirrytään kotaan?
Tosi mielenkiintoista nähdä erityisesti se, että Red Bulli mun mielestä osoitti tuossa orastavasti Singaporessa, että siitä Monzan kuopasta on noustu, eli ajoivat Italiassa aivan surkean osakilpailun silloin elosyyskuun vaihteessa. Ja sitten Verstappen pesi kakkos siellä vähän kasvojaan tuossa Singaporessa. Eli tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että Christian Horner just puhui siitä, että se oli tallin tämän kauden huono hetki se Monza, että onko Red Bull siinä aidosti haastamassa McLarenia vai onko se gridin tai varikon lähtösuoran mitä 4. nopein auto? Se on mun mielestä se ihan keskeinen kysymys ja uskon, että niinku Yhdysvaltojen GB tässä kertoi aika paljon siitä, että onko Lando Norris siellä aito mestaruussauma ja miksei olisi. Ja se, mistä niin kuin mä tykkään tässä, on se, että nyt on 3 sprinttiä tähän 6 viimeiseen viikonloppuun, niin se sprintti on hakenut sitä muotoa, mutta nyt kun siinä on ihan aitoja kuljettaja MM-sarjan voittoon liittyviä tekijöitä, ne voi olla ratkaisevia pisteitä, niin hauska nähdä, että herääkö nämä sprintit myös eloon.
Joo, siis kiinnostavaa nähdä just, että nostetaanko siinä riskikerrointa pikkasen, että haetaan esimerkiksi aggressiivisemmin ohituksia näissä tilanteissa, vai meneekö se sitten kuitenkin vähän sellaiseksi, ollaan varovaisia, pyritään minimoimaan vahinko sen sijaan, että maksimoidaan voitto. Ja sitten toisaalta, miten paljon esimerkiksi kakkoskuskit ottaa roolia näissä tilanteissa, että ehkä he sitten ovat niitä, jotka vähän isommalla angrillä hakee niitä ratkaisuja, jos he pystyvät niinku torppaamaan tai siis, en siis tarkoita kolarointia, vaan että pystyvät niinku ohittamaan näitä, eli Perez tai Piastri varsinkin, että miten he pystyvät vaikuttamaan kokonaisuutena siihen asetelmaan. Että sanotaan, mikä tuossa on myös kauhean kiinnostavaa ja mikä ehkä jollain tavalla tekee siitä sprintistä sellaisen, että se ohjaa varovaisuuteen, on se, että kun nykyisin ajetaan sprintti ja varsinaisen kisan aikaa jo samana päivänä, niin siinä romuttaa autonsa, niin siinä ei ole paljon aikaa korjata sitä menopeliä, että se saattaa lisätä sitä varovaisuutta, mutta kyllähän se on ihan päivänselvää, että McLarenilla on ylivoimaisesti isoimmat paineet sprintissä, koska ainakaan heillä ei ole varaa menettää asetelmia Verstappenille niiden aikana.
Näin se on, että jos Verstappen on Norrisin edellä, niin sieltä on vaan niin kuin pyrittävä ohi, koska se yksikin piste, minkä siinä saa kaveria enemmän, niin se voi olla Abu Dhabin jälkeen tosi merkittävä piste.
On joo, ja siis Kota on muutenkin aika kiinnostava rata sillä tavalla, että jos mietitään viime vuoden tapahtumia, toki silloin Red Bull oli ylivoimainen, joskin nähtiin aika tasaisiakin, sanotaan esimerkiksi aika-ajat oli erittäin tiukat ja kisassakin erot ei ollut mitenkään massiivisia, mutta joka tapauksessa Verstappen voitti sekä sprintin että itse kilpailun, mutta mikä musta oli aika kiinnostavaa tällä radalla, niin Mercedes, Ferrari ja McLaren oli oikeastaan kaikki aika kilpailukykyisiä, enemmän tai vähemmän. Lewis Hamilton ajoi toiseksi kisassa, kun Mercedesillä oli tosi heikko jakso menossa. Hänet hylättiin tietysti sitten sen auton pohjalevyn kulumisen vuoksi, mutta joka tapauksessa niin kuin autossa piisas vauhtia, George Russell oli lopputuloksissa 5. Sen seurauksena Norris nostettiin toiseksi, koska toi Hamilton hylättiin ja sitten toisaalta Sainz ja Leclerc oli ihan kohtuullisen kilpailukykyisiä myös. Tämä on ehkä semmoinen rata, että me saatettaisiin nähdä tässä se vähän ehkä samaa kuin Bakussa, että 3 tai mahdollisesti jopa 4 tallia tappelee hyvistä sijoituksista.
Niin, sä tunnet, sä oot parempi näissä rata-asioissa, mutta eikö nyt Kotasta voi puhua, että tämä on aika monipuolinen rata, että meillä on pari suoraa, meillä on nämä videopeleistä tuttu erittäin hauska ajaa nämä nopeat suunnanvaihdosmutkat, ja sitten meillä on syherö tuolla ennen maalia, niin siinä on varmasti niin kuin hyvin erityyppisillä autoilla pystyy eri sektoreissa niin saamaan etua.
Joo, siis on tosi kiinnostavaa just, että miten esimerkiksi olosuhteet vaikuttaa kisan asetelmiin. Me tiedetään esimerkiksi se, että Mercedeksen auto on parhaimmillaan silloin, kun on viileetä, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että toisin kuin joinaan aikaisempina vuosina, niin Texasissa ja nimenomaan Austinissa on erittäin kuuma, että siellä saattaa olla ylilämpötila joka päivä jopa siellä 30 asteen tienoilla, ja se ei normaalisti ole tiennyt hyvää Mercedekselle. Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan sitä, että niin kun rataprofiileissa ylivoimasti monipuolisin Miamista lähtien on ollut McLaren, on tuskin odotettavissa, että tämä tilanne muuttuisi.
Ei varmasti.
Hyvin todennäköisesti heillä on, vaikka Red Bullilla olisi päivityksiä tai muuta, ja käsittääkseni Mäkiltä on jotain tulossa nyt Austiniin, niin en usko, että heiltä on tulossa niin kuin iso muutosta siihen, että se auto on vahva siellä joka tapauksessa. Että se isompi kysymys on se, että miten Mercedes pärjää näiden keliolosuhteiden kanssa, ja sitten toisaalta se, että miten Ferrarin auto sopii tuonne, auto, joka on ollut vahvimmillaan sekä näissä niin kuin välillä tämmöisissä katuratatyylisissä ympäristöissä, mutta ennen kaikkea näillä matalan pitovoiman radoilla. Lähtökohtaisesti tämä ei näytä sellaiselta, missä Ferrari olisi ihan kärkitaistelussa mukana, mutta ymmärtääkseni myös heiltä on tulossa sitten tähän autoon taas niin sanotusti lisää hyvää.
Joo, toi kuulostaa mun mielestä oikein hyvältä. Mä uskon McLarenin kanssa. Ja nyt on niin kuin sä mainitsit kakkoskuskeista, niin nyt tarvitaan hei sit Piastri myös. Se tarvitaan sinne. Pitää saada se oranssi eturivi. Ja nyt mä kyllä niin kuin toivon F1-fani, vaikka olenkin, että niin kuin papaja-säännöt heitetään hevon hemmettiin, että nyt pitää ajaa Norrisille maailmanmestaruutta. Että Piastri on tässä erittäin merkittävä, ja sitten toinen on tämä, että Norrisilla nopein autohan on hyvä nopealla kierroksella. Saako ne lähdöt hoidettua? Tässä on todella iso paine Norrisille, että tämä voi olla hänen ihan sellainen niin kuin Norrisin uraa pitkälle määrittävä 6 osakilpailujakso, jossa hän voi nousta todelliseksi supertähdeksi ja mestariksi, tai sitten mun mielestä aika rumalla tavalla rähmätä pallon, niin sanotusti.
Kyllä. Ja mitä siis McLarenin tulee, niin tiettävästi niillä on tulossa ihan merkittäviä päivityksiä tuonne. Tämä on ollut puheenaihe aikaisemminkin, että me ollaan paljon sitä käyty läpi, että hehän ei ole juurikaan koskenut siihen auton pohjalevyyn, tai tähän, anteeksi, ei pohjalevyyn, mutta siihen auton pohjaan tässä kauden aikana, vaan ennemminkin sitten päivittänyt tuon niitä isoja paketteja sen jonkun verran uusitun pohjan ympärille, ja koska se on toiminut niin hyvin, niin he ei ole tehnyt sitä, mitä esimerkiksi Ferrari tai Red Bull tai Mercedes, että ne tuo sen uuden pohjan, ja sitten huomataan, että heitä, tai esimerkiksi Viikkarit oli yksi talli, eli RB, jolla tuli tosi isoja ongelmia, että se paljasti tavallaan sitten koko joukon uusia asioita, joihin piti puuttua, niin McLaren vaan totesi, että no ehkä me ei sitten kosketa tuohon pohjaan, että vaan näperöidään näitä muita osia, ja se on toiminut äärimmäisen hyvin tähän asti, ja heillä on ilmeisesti siellä odottamassa uusi pohja autoa, mutta ne ei ole uskaltanut laittaa sitä siihen kiinni. Ja tietysti sprinttiviikonloppu on vähän vaikea tehdä sitä, koska sulla tulee vaan se yksi harjoitus siihen, niin jos sitten se menee päin mäntyä, niin se on hankalaa, että sitä uutta pohjaa ei välttämättä siellä nähdä, mutta mahdollisesti sitten muuta. Et Andrea Stella taisi käyttää termiä trust the process, eli he hoitavat sitä hommaa samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Ja se tietysti sanotaan uhkaa, että Mäkillä voisi tulla ihan hyvä askel taas eteenpäin.
Joo, ja sitten toisaalta tässä on se, että McLaren on ollut niin ylivoimainen esimerkiksi Singaporessa, missä muualla toi otti toi Norrisen täysin ylivoimaisen voiton. Oliko Zandvoort sitten lopulta juuri näin? Että mun on niin kuin vaikea nähdä, että Red Bull tässä vaiheessa kautta kulukatto aikana niin ihan älyttömästi välttämättä saisi McLarenin kiinni. Okei, jos he on kehittäneet autoa väärään suuntaan ja pystyy sen niin kuin poistamaan ja tuomaan näin, niin toki McLarenin pitää olla varpaillaan, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että McLarenilla on kauden loppuun asti nopein auto. Ja nyt se on vaan, että miten sitä käytetään.
Kyllä. Ja niin kuin se on nimenomaan noin, että miten kuskit sit onnistuu näissä kovissa painetilanteissa ja miten paljon sitten he ja mahdollisesti myös muiden tallien kuskit pystyy sitten lyömään kiilaa McLarenin ja Verstappenin väliin, että tuleeko tästä kuskien MM-taistelusta sitten loppuun asti kova vääntö. Toinen talli, joka varmuudella tuo isoja päivityksiä näistä kärkitalleista, on Mercedes, joka pyrkii siihen, että he saa sekä suorituskykyyn, mutta ennen kaikkea renkaiden käyttäytymiseen lisää, sanotaan, ennakoitavuutta. Et Mercedesin autohan on ollut hyvin veitsenterällä ja välillä heillä on ollut jopa sellaisia tilanteita, että ei aina välttämättä tiedä, että mitkä on niitä hyviä ratoja ja mitkä on huonoja ratoja, koska ihan pelkästään niin kuin lämpötilan vaihdokset on tehnyt ihan valtavan eron siihen, että milloin auto toimii ja milloin ei. Ja Hamiltonhan on sanonut, Lewis Hamilton, muutamaankin otteeseen, että auto tuntuu ensimmäisissä harjoituksissa tosi hyvältä ja sitten toisissa ja sitten sen jälkeen me pilataan se. Että niin kuin jotain tapahtuu ja sitten homma ei vaan enää toimi. Ja George Russell on kovin sanoin moittinut Pirellin renkaita ja sanonut, että mahdotonta ennakoida, miten ne käyttäytyy kussakin tilanteessa. Ja nämä päivitykset ilmeisesti nimenomaan tähtää siihen, että se auto käsittelisi renkaitaan tasapuolisemmin. Mä en yhtään osaa sanoa, mitä se tarkoittaa sen puolesta, että mitä siihen autoon lyödään kiinni. Mutta niin kuin taas aika kiinnostavaa se, että Mercedesillä tuntuu olevan aika uniikkeja ongelmia.
Joo, ja tämä on niin kuin hauskaa, miten nämä uniikit ongelmat seuraa Mercedestä. Että se on niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoista seurata sitä tällä sääntöaikakaudella, että kun sitä omaa tuotetta ei tunneta. Ja mun mielestä se niin kuin näkyy edelleen, että ollaan vähän niin kuin Mercedeksellä ollaan semmoisen mysteerin äärellä koko ajan, että jotain sieltä tulee ja välillä toimii ja välillä ei. Että kyllähän niin kuin isossa mittakaavassa niin Mersu on kuitenkin saanut homman rokkaamaan ihan huomattavasti paremmin, että sikäli ollaan hyvissä, mutta mielenkiintoista nähdä heidänkin kannaltaan, jos ajatellaan ensi kautta George Russell, Kimi Antonelli, sääntöaikakauden viimeinen aikakausi, halutaanko taistella ihan kärjessä, niin tämä loppukausi pitäisi saada noiden päivitysten osalta aika hyvä jiiri, jotta siitä ensi kauden autostakin saadaan sitten sitä parempia ja opitaan jo sitä kohti, niin, tärkeät kisoja myös heille tulossa.
Niin on, ja hyvin kiinnostavat ajat sillä tavalla edessä. Mercedeksen kohdalla siis tämä on ihan jotenkin mieletöntä, miten tämä kausi on jakautunut tällaisiin erilaisiin osiin. Että heillä oli oikeastaan tämä putki, joka alkoi Kanadasta ja päättyi Spaahan, jossa heillä oli toinen autoista joka kisassa palkintokorokkeella ja kolme kisoista oli voittoja. Ja sen jälkeen viimeisessä neljäs kisassa yksi ainoa palkintosia. Ja tietysti ennen sitä Kanadan kolmossia, niin Mersun autolla ei kertaakaan oltu palkintopallilla kauden aikana. Että tässä on niin kuin hyvin semmoinen tosi erikoista, että miten se on tuolla tavalla mennyt, koska myöskään keskeytykset ei ole hirveästi värittänyt niitä kisoja, missä heidän autot on pärjännyt, paitsi tietysti Itävalta, jossa George Russell peri kohtuullisen helpon voiton, mutta siitä huolimatta, niin tosi outo tilanne. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että jollei ne Mercedeksen päivitykset osu ihan nappiin, niin kyllä mä jollain tavalla odottaisin, että Ferrari on se todennäköisin talli, joka lyö sitten kiilaa sinne tähän McLaren ja Red Bullin rintamaan näistä kahdesta niin kärkitallista, jotka ei ole ihan yhtä nopeita ehkä joka kisassa kuin nämä kaksi nopeinta.
Näin se on, ja Ferrarihan on hirveän helppo ennustaa, koska he on voittaneet Monzassa ja Monacossa, niin siitä näkee, että siitä on helppo sitten laskea, että millaiselle radalle Ferrari istuu parhaiten. Mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että Ferraria kohtaan isoimmat odotukset, ja sehän nyt näkyy ihan valmistunut tuolla kuljettaja MM-sarjassakin, missä Charles Leclerc on kolmantena.
Kyllä, ja sinänsä Leclercillähän on myös teoreettinen maailmanmestaruusmahdollisuus, jos homma kääntyy ihan päälaille, jos vaikka Carlos Sainz tinttaa Norrisin ja Verstappenin molemmat ensimmäisessä mutkassa ulos, niin siitä voi kehkeytyä vielä pääsymahdollisuus hienoon nousuun, mutta niin Ferrarilla on kanssa ollut tavallaan tosi vaikeasti ennakoitava auto. Et esimerkiksi jos mietitään, että Spaassa nopeus ei ollut esimerkiksi mitään kauhean mairittelevaa. Itävallassa tulokset oli, toi yksi kolmassia oli pitkälti kiinni näistä kahdesta kärjen keskeyttäneestä. Et jos mietitään, olisiko Itävallan rata vähän semmoinen profiililtaan siinä suunnassa tai Kanada, joka muistuttaa kotaa, tosi vaikea sanoa, mutta että Singapore, joka oli ollut heille edellisenä vuonna kultakaivos, niin oli taas sitten ihan valtava pettymys osittain aika-ajon takia. Et me nähdään hirveän paljon nyt tässä, sanotaan USA GP:ssä siitä, että miten paljon oikeasti oli kiinni aika-ajosta ja sitten toisaalta siitä, että se auto ei ole sittenkään riittävän nopea. Et kovastihan Ferrari-leiristä uhottiin sitä, että auto on paljon nopeampi kuin miltä se näyttää, mutta vaikea sanoa. Tosi, mutta se on just johtuu, näin pienet ne on ne marginaalit näiden kärkitallien välillä.
Joo. Mun täytyy sanoa, että mulle tulee, tämä on aika mielenkiintoista mun mielestä, että Charles Leclerc MM-sarjassa kolmantena, hänellä on 34 pistettä vähemmän kuin Lando Norrisilla. Tämä on niin kuin ollut Leclercilta vähän hiljaisesti, hänellä on ollut nämä kaksi huippuhetkeä, eli Monaco ja Monza voitot, juuri ne mitkä Ferrari kuski. Ja nimenomaan monakolainen Ferrari-kuski haluaa. Silti niin kuin kaikessa hiljaisuudessa niin aika vahva kausi 8 pistettä enemmän kuin Piastrilla, 1 000 000 pistettä enemmän kuin Sergio Perezillä. Ja myös täytyy sanoa, että Carlos Sainz oli alkukauden kometta, mutta hän on tässä niin kuin sanotaan Itävallan jälkeen tuommoisen 6-7 kisa, niin hän on hävinnyt aivan pystyyn Charles Leclercille. Ja niin tota, katsotaan tuosta vielä noi aikaa jo tilanne 12-5 Leclercille, ei kysyttävää.
Jep, oikein mies sai kenkää. Näin sinne se. Vaan kämätalliin, Carlos.
Joo, ja Autosport
kuinka monta kuukautta laittaa siitä on, kun me sanottiin, että ne potki väärän äijän pois?
Juuri näin. Älä muistele näitä, ei kukaan mukaan, me kuulijatkaan muista näitä asioita enää. Autosport listaili tuossa ensi kauden vahvimpia kuskipareja, niin Ferrari oli ykkösenä, Hamilton, Leclerc. Niin kyllä tässä niin kuin kierrokset nousee, mahtavaa nähdä se pari samassa tallissa.
On. Se on asioita, joita odottaa jo nyt, vaikka tämäkin ihan huikea kausi on vielä huipennustaan vailla. Eli paljon, paljon syytä odottaa hienoja asioita. No jos me mietitään vielä pikkasen, katsotaan kohti sitä järjestyksen vähän tylpempää päätä. Niin
Sauber. Myös muualla...
ei Sauber tällä kertaa. Sauberista voidaan tuossa, kun käydään vähän uutisia läpi, niin sivuta asioita, mutta... Sanotaan, että jos Aston Martin on majoittunut aika tukevasti tuohon MM-sarjan 5. sijalle, että ei toivoa ylöspäin, ei ihan hirveätä huolta siitä, että takaa tultaisiin ohi, niin tuosta 6. sijasta valmistajien MM-sarjassa ja kuitenkin aika huomattavasta summasta rahaa taistelee ennen kaikkea viikkarit ja Haas, Williams ja Alpine on sitten jo pidemmän matkan päässä, vaatisi tuollaiselta tallilta aika ison potin, että pääsisi siihen mukaan, mutta Toi on mennyt kiinnostavaksi toi taistelu, koska yhdessä vaiheessa näytti siltä, että okei, RB, sieltä autoa päivitetään ja nyt näyttää tulevan hyviä tuloksia. He taisi mennä, oliko se nyt Miamista Spaahan niin, että heillä oli toinen auto pisteellä joka kisassa, paitsi olikohan se Espanjassa tai Itävallassa. Ja, nyt on sitten taas ollut vaikeampaa ja Haas tuttuun tyyliin se aloitti tosi hyvin, sitten oli vaikeaa, mutta renesanssi on sittemmin tullut niin sanotusti kylään, ja heillä on tullut oikein mainioita pistesuorituksia tässä viime kisoissa. Mulla on semmoinen kutina, että Haas nousee tuosta vielä viikkarien ohi. Heillä näyttää olevan joku vahva formi, ja varsinkin Nico Hülkenberg tuntuu siltä, että hän on oikein mies oikeassa paikassa.
Joo, olet todennäköisesti ihan oikeassa, että siinä on RB:llä on nyt aika kuivat ajat ollut, että mitäs tässä on 4 kisaa putkeen ilman pisteitä, siinä parit keskeytykset mukana, ja Haasilla tosiaan 3 kisaa putkeen, missä hän ropisi pisteitä, niin siinä on yksi vääntö, ja sitten toinen on toi 8 vääntö tuolla alapäässä, eli Williams vastaan Alppinen siellä vastakainen. Autosport taisi ehkä läpällä ottaa siihen Sauberin vielä mukaan, mutta se vaatisi jo pienimuotoista ihmettä.
Se vaatisi, no eikä pelkästään pienimuotoista, se vaatisi näin huomattavan se tasoista ihmettä.
Mutta F1 on arvaamaton laji ja kaikkea voi tapahtua.
Niin, se voi olla, että Bottas sijoittuu 4. jossain kisassa ja Sauber nousee sitten mukaan siihen taisteluun, mutta ehkä me suhtaudutaan siihen pikkasen skeptisesti sitten kuitenkin.
Joo.
Mutta joka tapauksessa sanotaan, että noitakaan taisteluja ei voi täysin unohtaa, varsinkin koska Williams on ollut niin nousukuntoinen viime aikoina sen jälkeen, kun Franco Colapinto nostettiin siihen toiseen autoon. Heillä on yhtäkkiä ollut, se on tehnyt aika ison eron tässä taistelussa näistä niin sanotusta jämäpisteistä, että yhtäkkiä Williamsin on ollut 2 autoa heittää siihen tappeluun, koska se on varsinkin tehnyt Alpinen elämästä yllättävän vaikeaa, koska aikaisemmin nyt saattoi aina luottaa siihen, että jos ketään muuta nopeampi ei ole, niin ainakin Logan Sargent. Niin nyt ei ole sitä vähääkään. Ja no Sauberit tietysti.
Näin, se on Azerbaidžanissa Williamsit siellä 7 ja 8, niin se oli iso heilahdus täällä. Alpinella se oli katastrofi se alku, ja sitten ajateltiin, että nyt menee vähän paremmin, mutta hei, että jos ranskalaiset jää tässä niin kuin toisiksi viimeiseksi, ja laitteet on myynnissä, ja Ranskassa ei enää haluta tehdä moottoreita, niin huhhuh.
Tai siis huom, He haluavat tehdä moottoreita, mutta vain siihen Hypercar-sarjaan Vekissä.
Juuri
halutaan
näin.
Toki edelleen tehdä, mutta ei vaan nyt näitä F1-moottoreita.
Juuri näin.
Oi voi sentään. On se, on se kyllä jotenkin traagista.
Joo, ja silti Sauber ei pysty haastamaan heitäkään.
Ei tietenkään. Mattia Binotto, tallipäällikkö, sanoi, että Audin nostaminen F1-sarjan kärkipään taisteluun on kuin kiipeäisi Mount Everestin. Eli hän on ainakin asettanut riman omalla kohdallaan erittäin matalalle, mikä on ihan järkevää.
Joo, ja sitten Binotto, mutta toisaalta Binotto oli myös verrannut sitä, että kun Jean Todt tuli Ferrarille, niin kuinka nopeasti
no aivan,
he voittivat. Riman... Oliko se, että 93 Jean Todt tuli Ferrarille ja 99 rapsahti
kyllä
ensimmäistä kertaa, että eikö 99 ollut Mika Häkkisen
mestaruus? Ei, kun se oli valmistajien maailmanmestaruus.
Niin.
Ja sitten 2000 Schumacher voitti sitten
juuri näin
kuskimestaruuden yli 20 vuoteen.
Mutta... Että Binotto sanoi, että silloin 2030-luvulla niin Audi. Pistäkää nimi mieleen.
Toi on ihan mahtavaa tavallaan, että kun miettii just tämmöisiä, että meillä on 100 osakilpailun suunnitelma, mikä oli Alpinen tämmöinen klassikko, tai Renault, kun he palasivat, niin oli muutamakin 100 kilpailun suunnitelma, jotka tietenkin kaikki järjestää epäonnistu, mutta se, että kun ajatellaan, että jonkun vaikkapa urheiluseuran johtaja tai valmentaja tai sitten just jonkun tallin pomo yrittää madaltaa odotuksia, niin se, että tavallaan sanoo, että no niin, mä tarviin ainakin 6 vuotta, että homma lähtee toimimaan, niin siinä kyllä yrittää pedata itselleen työturvaa aika pitkäksi aikaa. Mutta toisaalta, kun katsoo Sauberin lähtökohtia, niin se on kyllä ihan viisasta.
Joo, näin se on kyllä. Inwillissä ollaan sen verran takamatkalla monessakin prosessissa ilmeisesti.
Niin, ja siis musta on niin kuin jännä se, että se toi ilmentää niin pahasti sitä, että miten paha se niiden luottamuspula siihen niiden voimalähdeprojektiin on, että kukaan maailmassa ei sano, että Mattia Binoton pitäisi lähteä paukuttamaan patarumpua ja sanoa, että champagnebileet täältä tullaan, mutta toisaalta myös se, että tavallaan vertaa sitä siihen Ferrarin tilanteeseen, missä Ferrari oli, paitsi että ne oli ihan pohjilla, niin ne oli täydellisessä kaauksessa sisäisesti ja muuta, toki Sauberilla on ollut ja Audin sisällä ollut paljon muutoksia, mutta tavallaan se verrokki kertoo siitä, että hän ei ole optimistinen juuri mistään, mitä sieltä yhtiöstä on tulossa pitkään aikaan, koska sitten tuossa tilanteessa muuten sanottaisiin, että vitsi, että kävi just tuossa Hinwillissä moottoritehtaalla ja kyllä näyttää siltä, että pannu on kunnossa, mutta ei. Ei ole tullut
Dyno laulaa.
Joo, että kuitenkin Christian Horner esimerkiksi koko ajan yrittää boostata tätä Red Bull Powertrainsin ja Fordin yhteistyöprojektia sille, että jos joku, eli Toto Wolff, yrittää vähän vetää mattoa jalkojen alta, niin sieltä tulee heti semmoinen vastaus, että älä luulekaan. Niin Mattia ei ole lähtenyt tälle linjalle. We're garbage and we know it. toi on siis poikkeuksellista, mutta katsotaan miten hänelle siellä käy. Sauber ei ole edelleenkään tiedottanut toisesta kuljettajasta. Viimeisimmät tiedot, mitä maailmalta on kantautunut, on se, että Bottas edelleen haluaa tallin kanssa monivuotisen sopimuksen tai vähintäänkin option siihen 1 vuoden diilin perään, ja se on johtanut siihen, että talli katsoo aktiivisesti muualle, ja saksalaismedian mukaan tiettävästi Mick Schumacher on yhtäkkiä noussut takaisin harkintoihin. Se on ihan kiinnostavaa.
Red Bullin tohtori Marko oli sitä mieltä, että mikinhän se pitäisi saada, ja että jos hän menettää paikan Valtteri Bottaksen, niin hän ei ymmärrä, että mitä Audi Sauberilla oikein puuhataan. Eli Dr. Marko oli Mick Schumacherin puolella Valtteri Bottasta vastaan. Mä en oikein tiedä, että toi on varmasti se selitys, mutta niin kuin mitä ajatella tästä, että hän tämä niin kuin välttämättä hirveän hyvältä näytä Bottaksen kannalta tämä, että tässä kestää, vai mitä sä ajattelet siitä? Toisaalta Sauberille ei ole mikään kiire, koska kaikki muut paikat on mennyt, Bottasta ei mennytä mihinkään, kaikki kortit on periaatteessa Sauberin taskussa, ja toisaalta jos miettii heidän ensi kauden autonsa, niin se on ihan sama, vaikka siellä ajaisi kultainen nouteen.
Näinhän se on, ja Siinä mielessä voidaan jopa jollain tavalla pitää yllättävänä. Bottaksen palkastahan on puhuttu vuosien varrella aika paljon ja ihan hyvästä syystä. Silloin ihan tienestit kohillaan ja tietysti niin kuin voittajakuskilla kuuluukin olla, mutta jos me sit mietitään sitä, että jos Audi tietää olevansa ojassa ja allikossa ensi kaudella, niin onko se sitten ihan sama heittää todennäköisesti puoli-ilmaiseksi ajava Mick Schumacher siihen toiseen autoon. Toki silloin sä et välttämättä saa samanlaista auton kehitystä kuin sais Bottaksen ja Hülkenbergin kanssa, mutta jos sitä puhtaasti miettii sitä kautta, että pystytään käyttämään näitä resursseja sitten johonkin muualle, niin miksi ei? Mutta siis toi sun arvio on täysin oikein, ei Sauberille ja Audille ole mikään kiire, ja Bottaksella on hyvin vähän pelimerkkejä tässä sinänsä muuta kuin se, että te tiedätte kaikki, että hän on paras kuljettaja, faktisesti siis tällä hetkellä hän on nopein vaihtoehto siihen autoon ja sille paikalle, mutta mikään muu ei oikein puhu Bottaksen puolesta, niin mä luulisin, että tämmöisten niin kuin Mick Schumacher-huhujen ja vastaavien vuotaminen julkisuuteen on myös neuvottelua Audin näkökulmasta sille, että tee nyt se diili, ota nyt se sun yksivuotinen lappus, tai muuten me otetaan joku, ja jos se venyy ja venyy, niin kuin tämä on vähän sellainen tuijotuskilpailu, ja katsotaan kumpi taipuu, ja jossain vaiheessa jompikumpi osapuoli hyvin todennäköisesti sitten taipuu, on se sitten Bottas tai häviää, sanotaan näin, että Audi saattaa päättää, että okei, me jaksetaan odottaa, että me otetaan nyt joku toinen, tai sitten Bottas saa joko tahtonsa läpi, tai ottaa lusikan kauniiseen käteen ja ottaa se yhden vuoden diilin, mutta ei se, eihän tämä siltä vaikuta, että tilanne on kauhean otollinen.
Ei, eikä vaikuta siltä, että Bottaksella joka tapauksessa on kauhean montaa vuotta F1:ssä jäljellä.
Ei, siis hänen pitäisi pystyä johonkin ihan sensaatiomaisiin suorituksiin ensi kaudella, että se tavallaan hän pystyisi luomaan itselleen uudenlaisen tilaisuuden.
Jos Bottas kyykyttäisi tässä vireessä olevaa Nico Hülkenbergia, niin sitten hän voisi ehkä saada vielä jonkun lapun jonnekin, mutta jos Nico Hülkenberg on nopeampi kuin Bottas, niin sit se on kyllä siinä.
Näin se on. Ei siinä ole, ei kahta sanaa. Näin se ehdottomasti on. Siirrytään muutoinkin tuonne uutisten puolelle. Varmastikin kiinnostavin uutinen tässä sillä aikaa, kun oltiin tauolla, kaikui tuolta osittain Japanista ja osittain Yhdysvalloista, eli Haas-talli tiedotti tehneensä merkittävän yhteistyösopimuksen Toyotan kanssa. Toyota, joka lähti F1:stä 2000-luvun loppupuolella. Heillä oli hyvin, hyvin epäonninen seikkailu F1:ssä, 4 miljardia euroa arviolta maksanut yritelmä kaikkinensa, joka tuotti tasan 0 voittoa ja kourallisen palkintosijoja. Ja Toyota on nyt palaamassa tämän rallista tutun Toyota Gazoo Racingin, eli heidän moottoriurheilusiipensä muodossa takaisin F1:een. He eivät ole siis palaamassa moottoritoimittajaksi eikä varsinaisesti niin kuin valmistajaksi, mutta kyseessä on tekninen yhteistyö Haasin kanssa. Joonas, kuulostaa aika kiinnostavalta.
Mun mielestä kuulostaa erittäin kiinnostavalta ja mä jotenkin suhtaudun sympaattisesti Haasiin. He ovat semmoinen altavastaaja, pieni talli, nuorin talli. Sattuu ja tapahtuu, tulee hyviä juttuja, tulee huonoja juttuja. Ollaan välillä toki välillä fucking wankers ja välillä fucking rockstars. Sytyn ja nyt Ayao Komatsun alaisuudessa niin näyttää, että niinku siellä tehdään järkeviä asioita. Ja tämä Toyota-yhteistyö, luin tuossa Autosportin pitkän selvityksen, että mitä kaikkea se nyt sitten tarkoittaa, niin esimerkiksi tänne heidän Englannin tai heidän Englannin Englannin tehtaalleen saadaan Toyotan avulla F1-simulaattori, koska tähän asti he ovat joutuneet tai saaneet käyttää Ferrarin simulaattoria Maranellossa, mutta se on ilmeisesti ollut rajallisesti heidän käytössään, koska yllätys, Ferrari tietysti käyttää sitä aika paljon. Se on ilmeisesti se keskeisin tämmöinen tekninen puoli sitten. On näitä, kasvatetaan vähän tätä kuskiryhmää, joka siinä Haasin ympärillä pyörii. Ilmeisesti mahdollistetaan tämmöinen näiden, mä en muista mikä tämä englanninkielinen termi on, mutta siis näitä testiajoja 2 vuotta vanhoilla F1-malleilla. Tätä pääsee nyt Haas tekemään ja vaikuttaa hirveän hyvältä, vaikuttaa myös tosi monimutkaiselta, koska he jatkavat yhteistyötä Ferrari ja Dallaran kanssa, eli siellä saa herra Komatsu saa kyllä niin kuin kumartaa moneen suuntaan ja yrittää olla pyllistämättä minnekään.
Näin se on. Joo, toi on tärkeä pointti tavallaan se, että siis tässä pyritään hyödyntämään sitä Toyota Gazoo Racingin päämajaa Kölnissä, niin kuin sanoit, ja siitä heillähän on, kun se päämaja rakennettiin nimenomaan sitä F1-tallia varten, joka pyöri silloin 2000-luvulla, muistetaan Mika Salo, heidän tältä opetteluvuodeltaan sekä ensimmäiseltä kisakaudeltaan, ja sinne rakennettiin tietysti, koska kyseessä on Toyota, niin sinne rakennettiin moderneimmat mahdolliset vempeleet ja kaikki rahalla ei ollut mitään merkitystä. Ja sen jälkeen, kun Toyota vetäytyi F1:stä, niin sitä tehdasta ei suljettu, vaan sitä on pidetty käytössä. Esimerkiksi just McLaren käytti sitä heidän tuulitunnelia, myös jotkut muut tallit käytti vuosien saatossa. Ja sitä tehdasta on käytetty Toyotan Vekkitallin, muistaakseni päämajana siellä on valmistettu Toyota Rallitallin voimanlähteet, jolloin heillä on siis valtava määrä mekaanista, teknistä ja aerodynaamista osaamista, joita he pääsevät nyt, niin kuin Haas pääsee hyödyntämään sitä, mutta ilmeisesti portaittain, koska nimenomaan kun Dallara valmistaa heidän autojen rungot ja nämä osat, ja ilmeisesti tarkoitus ei ole se, että Toyota vielä ottaisi sitä kontolleen, mutta ajan saatossa mitä ilmeisimmin tarkoitus on vähentää luottamusta sitä, miten paljon he joutuu nojaamaan Dallaraan ja Toyota ottaisi sitä puolta, koska yksi asia, missä Haas on ilmeisesti hävinnyt tosi paljon, on esimerkiksi se, että millaisella aikataululla verraten pieni Dallara pystyy valmistamaan jotain päivityspaketteja ja uusia osia, jolloin heillä on aina ollut vaikea ajoittaa näitä autojen päivittämistä, ja siinä niin kuin Toyota pystyy auttamaan. Ja sitten toisaalta myös sellaisessa yleisessä teknisessä kehittämisessä, mutta tosiaan se on niin kuin mielenkiintoista, että kun he saa edelleen Ferrarilta sen suurimman mahdollisen määrän näitä yhteisiä jaettavia osia, ja sitten Dallara valmistaa rungot ja tekee sitä ja tätä, ja sitten on se Englannin tehdas, joka on Haasin oma, joka tekee jotain, ja sitten on Kannapolisissa North Carolinassa Yhdysvalloissa oleva päämajatallilla, ja sitten on vielä TGR, Toyota Gazoo Racing Kölnissä, niin se on juuri näin, että se delegointivastuu on ihan massiivinen. Mä en yllättyisi, jos tuossa kävisi vuodessa tai kahdessa niin, että Dallara putoo sit siitä yhtälöstä pois, koska ymmärtääkseni siellä Kölnissä on kaikki mahdollinen, mitä tarvitaan autojen rungon valmistamiseen, mutta sitä ei tietenkään voi heti aloittaa, vaan se on pitkä prosessi, kun kaikki siirtymä tehdään. Ja se, siis Toyota ja suomalaisten suosikki japanilainen, eli Akio Toyoda, joka on Jari-Matti Latvalan kanssa riemukkaista yhteiskuvista tunnettu Toyotan pitkäaikainen johtaja, niin hän sanoi moneen kertaan, että tämä ei ole Toyotan paluu F1-sarjaan. Vaikka tavallaan se on. vaan tämä on enemmän semmoinen niin kuin tekninen yhteistyösopimus, ja sitten he saa näkyvyyttä heidän tälle TGR-brändille. Mutta se, että olisiko se mahdollista, että Toyota käynnistäisi aikanaan voimanlähdeoperaation, olisiko se mahdollista, että he tosiaan ottaisi sen koko auton valmistamisen kontolleen ja niin poispäin, jolloin siitä tulisi Haas, Toyota, Ferrari. Mikä on, siis, että mä en tiedä, miten se yhtälö silloin menee, mutta se on todella kiinnostavaa. Jos Toyota haluaa palata F1:een missä tahansa muodossa, niin se on valtava voimavara. Ja mikä on oikeasti tosi tärkeää tässä on se, että Haas on ollut budjetiltaan ja kaikilta mahdollisilta resursseiltaan F1:n ylivoimasti pienin talli, jopa pienempi kuin Williams jälkeen, kun he alkoi saada sitä investointia sisään, niin se, että he saa kun Toyotan suuruisen autojätin tavallaan heidän teknologiset resurssit taakse, niin se tarkoittaa sitä, että Haasilla on tosi paljon paremmat edellytykset kuin aikaisemmin aidosti rakentaa menestyvä tiimi. Ja se, että se tekee Gene Haasin elämästä helpompaa ja muuta, niin mun mielestä se on ihan mahtava juttu, koska se tarkoittaa, että meillä on taas, sanotaan, että kyllähän se aikansa vie, että se näkyy, mutta parin vuoden päästä niin Haas saattaa näyttää ihan erilaiselta tuolla radoilla näin niin kuin kilpailukyvyn puolesta.
Joo, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, että F1:ssä on nämä perinteiset suuret, tällä hetkellä perinteiset suuret huom. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, noussut siihen kärkeen. Siinä on 4 tallia. En usko, että tässä niin kuin, no, voimalähteestä riippuu todella paljon, 26, tosi paljon asioita. Mutta sitten siihen Williams, Aston Martin ja Haas, kaikki lyö pelimerkkejä runsaasti sisään, noustakseen lähemmäs sitä kärkeä. Niin tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista se, että sitä tunkua ja yritystä sinne kärkeen on, ja se kertoo siitä, että laji voi hyvin, mutta se kertoo myös siitä, että aina niin kuin tosi moni joutuu pettymään, että niin kuin monella ne panostukset myöskään ei tuo sitä, mitä toivotaan, niin kuin vaikka Alpinella on käynyt. Ja sitten mä myös mietin, että kyllä tässä, niin kuin, jos Haas, Aston Martin, Williams lyö kaikki puita uuniin, niin Alpine ja Sauber Audi tippuu sitten tuossa helposti kelkasta. Mutta olisi niin kuin hieno nähdä näitä, me ollaan puhuttu ennenkin, että näillä samoilla säännöillä, koska voimalähde lotto alkaa 26, siellä voi yhtäkkiä olla esimerkiksi kaikki Mercedes-voimalähteiset autot täysin ylivoimaisia, tai Ferrari-voimalähteiset autot ylivoimaisia, niin olisi hienoa nähdä, että miltä se näyttää se tilanne, jos siellä vaikka Williamsilla voitaisiin ajaa kakkosriviin, tai jos Haasilla voitaisiin ajaa palkintokorokkeelle. Niin semmoista formulaa olisi vaan tosi makea nähdä.
Kyllä, ja huomaa sen, että miten esimerkiksi tämä budjettikatto ja nämä uudet säännöt, mitkä on tulossa, niin houkuttaa erilaisissa muodoissa autovalmistajia ja isoja sijoittajia ja muuta. Esimerkiksi just nyt ennen USA GP:tä McLaren taas tiisasi uutta jättisponsoria T-Mobile. Niin kuin, heillä on hirveä vetovoima sponsoripuolella siitä huolimatta, että tämä menestykseen paluu on ollut hyvin lyhytaikaista. Ja taas on tulossa uutta kromi tämmöistä spesiaalivärrytystä tähän kisaan ja kaikkea muuta. Että siellä on hirveä pöhinä päällä joka puolella ja ainoa, joka tästä ei tunnu olevan kiinnostunut, on Renault, joka on sitten vielä heti nähnyt, siis garbage. If you cannot make the fast car, go away. I will have my cigarettes in peace.
Just näin. Golua palaa Pariisissa.
Joo. Golualla oli muuten todella tyylikäs. Jos ette ole koskaan nähnyt, mä suosittelen myös kuulijoille. Googlettakaapa joskus Ligier Art Car. Heillä oli semmoinen taiteilijan tekemä. Se oli hyvin harvinaista, että 90-luvun sallittiin tämmöisiä erikoisvärityksiä, mutta semmoinen, joka tehtiin, olikohan se Gitanin vai Goluasin värityksellä, mutta aivan fantastisen hieno auto. Se oli tehty sellaiseksi taideteokseksi. Todella siisti, kannattaa käydä tsekkaamassa. Taisi olla 93 kaudelta, kun se on. Niin se oli sen näköinen, että hei, tuolta FX-autot voisi muutenkin näyttää. Mutta
on muuten hieno auto.
No niin, tämä podcastaa ja googlettaa parhaita hetkiä.
Kyllä.
Se on todella.
Mutta hei, täytyy muuten sanoa, että tuossa kun on pyörinyt niitä Toyota vanhoja FX-autoja, niin nekin oli hyvän näköisiä autoja. Ne ei vaan ollut tarpeeksi nopeita, mutta ne oli hienoja autoja.
Joo, ei. Se oli kyllä, että kun miettii, että he todella siis kaatoi siihen 4 miljardia.
Mm.
Jos puhutaan siitä, että käytetään huonoa rahaa hyvän rahan perään, niin se todella oli sellainen operaatio. Sitten kun talouskriisi iski, niin BMW, Toyota, Honda, kaikki hyvin nopeassa aikataulussa vetäytyi F1:stä muutaman vuoden sisällä. Ja se meinasi sitten sysätä lajin melkoiseen kriisiin, mutta nämä on sitten taas tarinoita täysin eri ajalle. Onko meillä vielä jotain muuta, mitä me halutaan tässä käydä läpi?
Ei varmaan. GP Racingissa oli Jonathan Whitleystä ihan kiinnostava pätkä. Musta hauskaa tämmöinen Audin tallipäällikölle sen jälkeen, kun hän laittoi aikanaan Red Bullilla tämän varikkopysähdyksen kuntoon, niin Audillahan muistetaan, että tällä kaudella varikkopysähdykset tai Sauberilla varikkopysähdykset ei oikein mennyt putkeen, niin hänellä sitten riittää hommaa siellä. Mutta siinä puhuttiin, että erittäin pikkutarkkaa erittäin, ja että korostettiin hänen rooliaan Red Bullin nousussa ja menestyksen päivissä, että puhuttiin, että niin kuin Adrian Newin tasoinen poistuja sieltä Red Bullilta, että mun mielestä siitä oli kiinnostavaa lukea.
Kyllä, se lähtee usein siitä, että hankitaan oikeat tyypit tallin johtoon, jotka tietää, mitä tarvitaan, että saadaan ne palaset kohdalleen niissä tallin muissa operaation osissa.
Etkä varmasti voi olla niin kuin tykkäämättä siitä, että hän aloitti F1-uransa Benettonin takatunkkimiehen.
Toivottavasti se ei ole ollut silloin siinä kiinni, kun se Jos Verstappenin auto räjähti liekkeihin.
Niinpä.
Mä käytän tämän tilaisuuden pienimuotoiseen hopottamiseen. Mä oon työstänyt tässä kesän ja syksyn aikana sellaista viisosasta F1 vuonna 1994 sarjaa, joka julkaistaan ensimmäisenä urheilulehdessä. Ensimmäinen osa tuli itse asiassa viime torstaina ilmestyneessä lehdessä. Se on vielä muutaman päivän myynnissä ja torstaina ilmestyy seuraava osa, joka on ylivoimasti isoin siitä. Ensimmäinen oli Ayrton Sennan ja Erik Comasin eriskummallisesta tai erilaisesta ystävyydestä ja toinen on sitten semmoinen pidempi epos siitä vuodesta kokonaisuudessa ja loput osat tulee loppuvuoden aikana siitä ulos. Se on, sitä oli äärimmäisen kiva tehdä, toivottavasti sitä on myös kiva lukea. Muistetaan myös tietysti, että kaikki USA:n GP:n tapahtumat suoran lähetyksenä Viaplaylla. Ainoat vapaat harjoitukset perjantaina kello 20.30 Suomen aikaa, sprinttiaikaa jo 0.30, lauantaina sprinttikisa kello 9 illalla, aikaa jo 1 yöllä ja sunnuntaina GP alkaen kello 22.00. Me jatketaan ensi viikolla, kun tiedetään, miten USA:ssa kävi. Hyvinkin todennäköisesti kisan myöhäisen alkamisajan kohdan vuoksi me nauhoitetaan jakso maanantaina, joten todennäköisesti ilmestytään vasta tiistaina tämä tiedoksi jo tässä vaiheessa. Me jatkamme ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi moi.